Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í kvöld ætlum við að hlusta á smásögu. Í tilefni á því að dagur barnabókarinnar var fyrr í þessum mánuði. En dagur barnabókarinnar haldinn 2. apríl sem einmitt afmælisdagur danska barnabókarithöfundarins H.C. Andersen. Sagan sem við hlustum á í kvöld heitir Hörpuslag og eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Hún var fyrst flutt á degi barnabókarinnar árið 2011. Hörpuslag, gjörið svo vel.
Hörpuslag. Ertu með nesti? Spurði Valur. Það ekkert til, svaraði Harpa. Hún klæddi sig í vettlinga. Mamma kemst aldrei í búð. Hvaða vitleysa, þú verður bara að nota hugmyndaflugið, sagði bróðir hennar hughreystandi og opnaði ískápinn. Hér gulrót. Hann setti gulrót í box. Harpa gretti sig. Valur opnaði eldhússkáp. Kex? Meira segja súkkulega kex, sagði hann. Það nú aldeilis gott nesti. Hann tók síðustu kökuna úr lúnum plastumbúðum og setti í boxið. Nei sko, við erum heppin, kallaði hann, greip dálítinn rúsinuklump og setti í nestisbox systur sinnar. Rúsinur, gulrót og súkkulaðikex, tautaði Harpa og gretti sig. Það gerist ekki betra, sagði Valur og rendi upp úlpunni hennar. Drífðu þig af stað, þú slórar alltaf á leiðinni. Harpa greip hvítan plastpoka í forstofunni leið og hún vatt sér út dyrnar. Hvað ertu með? Spurði Valur. Þér kemur það ekki við, svaraði Harpa og stakk pokanum undir handarkrikan. Hann stökk út á eftir henni. Sýndu mér, hvað ertu með? Ekkert, sagði hún reiðilega. Þú þarft ekki að vita allt. Víst þarf ég að vita allt, sagði Valur hlæjandi. Hann greip í hana og hélt fast. Harpa barðist og reyndi að slíta sig lausa. Bróðir hennar náði pokanum og kíkti í hann. Gamlir konfektmólar. Þetta nesti sem þú ætlaðir að taka með þér? Nei, Valur, láttu mig fá pokan. Ég ætla að gefa kennaranu þetta, sagði Harpa leið. Kennaranu þínum? Hún lítur nú ekki út fyrir að hafa gott af svona miklu konfekti. Valur rétti henni pokan. Af hverju fær hún konfekt? Af því að hún alltaf svo góð, svaraði Harpa og lagði af stað. Hún gekk hratt með fram hömrunum. Himinninn var roðagylltur, leiðin var ekki löng, en samt alveg nógu löng fyrir 7 ára stelpu. Harpa talaði lágum rómi við sjálfa sig. Voðalertu dugleg, Harpa mín, að ganga svona ein í skólan, sagði hún fullorinslega við sjálfa sig. Iss, þetta ekkert mál, svaraði hún sér. Ég nú svo stór og svo verð ég bráðum 8. 2 stelpur fylgdust með hinn úr fjarlægð þar sem hún arkaði áfram muldrandi fyrir munni sér. Þær stóðu uppi á hömrunum og virtu hana fyrir sér. Þær störðu á hana eins og ránfuglar á bráð. Það var svalt í veðri, Harpa fann það og tósaði hettuna yfir höfuðið leið og hún strunsaði fram hjá eldri manni sem sat og hvíldi sig á bekk. Áttu pening? Spurði önnur stelpnana sem birtust fyrirvaralaust við hlið Hörpu. Henni fannst eins og þær hefðu sprottið upp úr jörðinni. Ha? Harpa staldraði við, hélt fast pokan og virti stelpurnar fyrir sér. Áttu pening? Endur tók svartarða stelpan og þreyfi í skólatöskuna sem Harpa var með á bakinu. Valur gaf mömmu þeirra tesopa og hjálpaði henni á klósettið áður en hann ætti út úr dyrunum. Hún var betri í dag en í gær, hélt niðri matnum þrátt fyrir sterku lifin. Það gott, hugsaði Valur og stökk á hjólið. Valur þaut áfram sömu leið og systir hans í sama skólan. Of seinn, alltaf á síðustu stundu, hugsaði þessi 16 ára sláni sem rann eftir götunni á alltof litlu reiðhjóli. Harpa kannaðist ekki við stelpurnar. Þær virtust vera að minnstakosti 14 ára gamlar. Önnur hafði ljósa og rokna lokka niður á bak, en hinn svart og fagur gljáandi hár sem hún kastaði í sífellu frá augunum með höfuðnikkjum. Hörpu fannst þær hafa óþægilega hvasst augnaráð, eiginlega grimmilegt, svona stingandi augu sem sjá í gegnum holt og hæðir. En leið svo heillandi og seiðandi. Ertu heyrnalaus? Spurði sú ljósa. Nei, svaraði Harpa og reif sig lausa. Hún greikkaði sporið. Þær fylgdu henni fast eftir. Víst áttu pening, sagði ljósarða stelpan og hló. Við náum honum að þér ef við viljum. Það er langt best að láta okkur bara strax fá það sem við byggjum Ég er ekki með peninga, hvíslaði Harpa óttastlegin og hljóp við fót. Þú verður að gefa eitthvað. Þú kemst ekki frá okkur án þess að gefa. Gefðu, 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 söngluðu þær í kór. Hvað ertu með í pokanum? Spurði önnur og nú valhoppuðu þær í kringum Hörpu svo hana sundlaði. Hvað í pokanum? Eitthvað sem við viljum fá. Lefðu okkur að sjá. Þær kröfsuði í hana með fingurgómunum. Er þetta fjársjóður? Nei, bara gjöf, svaraði Harpa óttaslegin. Við viljum fjársjóð, hvæsti sú dökka. Hjartasjóð og lífsglóð, sönglaði hinn. Æskuljóð og ævislóð, lítið fljóð og öll þess hljóð. Gefðu, gefðu, við viljum allt. Nú ólmöðust þær kringum hörpu líkt og flugur í ljósi. Kondu hjarta hlý, klettin í, vældu þær í sífellu. Harpa braust út úr ringdansinum, skelvingin greip hana og hún hljóp eins og fætur toguðu. Fariði, hrópaði hún. Harpa hélt fast konfektpokan og ætti í dauðans angist áfram eftir stéttinni. Skólataskan kastaðist til á bakinu, stelpurnar flögruðu fyrirhafnalaust í kringum hana, þær hlóu, hrópuðu og þrifu í hana með fingrunum. Gefð okkur hjartasjóðin, hrópaði sú ljósa. Og allt sem þú ert og allt sem þú verður, hvíslaði dökkleita veran. Við viljum eiga allt sem þér finnst og líka það sem þér finnst að finnast. Við viljum ráða viljanum, hvísluðu þær, og stjórna hörpuslættinum, sagði sú ljósa hlæjandi og faðmaði vinkonu sína. Já, galaði sú dökka og hún fær gersimar og grænar grundir í staðinn. Harpa hljóp sem mest hún mátti. Hún sá kött skjótast yfir götuna, grár sendiferðabíll brunaði eftir malbygginu. Hún sá hann ekki. Harpa grét og hljóp. Já, og hún fær silki og syngjandi fiðrildi, hrópaði sú svartherða dansandi. Gull og glitrandi kórónur, lifandi ljósálfa, fljúandi himnasæng, kristalshallir og hvíta hrafna, sönglaði sú ljósa. Hún fær silfur vagn og síkáta þjóna, margrataðan morgunsöng og kryddaðar kransakökur. Þær hlupu stukku, svifu og sveimuðu. Í staðinn fáum við hug og hjarta, hvíslaði dísin dökka eftir væntingafull. Hörpu fannst hún vera að springa. Komast í skólan, hugsaði hún, ég þarf að komast í skólan. Hún hljóp út á götuna. Valur kom brunandi fyrir hornið, hann sá kött stökkva yfir grindverk. Hann horfði á gráan sendiferðabíl koma æðandi og hörpu í bleikri úlpu þjóta út á götuna. Bílinn tók sveig, á sama andartaki sá hann systur sína kastast áfram. Bílstjórinn snarhemlaði, greip höfuð sér, reif upp bílhurðina og stökk út. Valur hjólaði af öllum lífs- og sálarkröftum en veröldin hægði á sér. Og það var eins og hann kæmist ekki nógu hratt. Tíminn stóð kyrr. Stundin fraus eins og foss í klakaböndum. Köttur í lausu lofti yfir grindverki, bílstjóri hreyfingalaus í miðju stökki, systir hans liggjandi í götunni. Yfir henni litríkir konfektmólar á lofti, skýin líkt og máluð föst á himinin. Tvær verur grúfðu sig yfir barnið. Önnur sveipaði hörpugiltu klæði. Þær lyftu henni varfærnislega og báru í klæðinu á milli sín. Valur var dofinn en hjólaði niður götuna eins hratt og hann gat. Nei, kallaði hann, stopp, hvað að gerast? Hann hendist af hjólinu og hljóp á eftir svífandi dísunum. Þær litu öxl, sáu Val koma æðandi, hlóu og skríktu og röðuðu för. Til baka eftir gangstéttinni fram hjá húsunum og upp í klettana af einni sillu á aðra. Valur hljóp sem mest hann mátti, fram hjá frosnum fugli á flugi og stjörfum manni á bekk. Hann sá verurnar framundan þar sem þær flögruðu auðveldlega upp í klettana með systur hans. Skyndilega tóku þær tilhlaup eftir klöppinni, stukku yfir gjá og svifu beint á klettavegg. Kletturinn opnaðist og þær hurfu inn í hann líkt og þær hefðu vaðið inn í svartan skínhnoðra. Valur hljóp eftir klöppinni, hikaði hvergi, stökk yfir gljúfrið. Hann sveif inn í myrkrið á eftir álfa dísunum. Hann fann hvernig kuldin umlukti hann. Hann fálmaði sig áfram í kæfandi ísköldu klettamyrkri. Skyndilega skall hann inn á svellkalt hallargólf baðað silfraðri skjannabirtu. Hann skreið varlega á fætur, nuddaði olnbogann og litaðist Risavaxin hvítur hrafn flögraði yfir höfði hans. Loftið var bláleitt og stjörnum prýtt. Eftir klettaveggjunum dönsuðu norðurljós og við enda salarins sindraði svanatjörn. Á sillum allt kring sátu fleiri hvítir hrafnar og fylgdu skrant með gestinum. Gestur í björgin, komin í álfaleiki, gargaði hrafnin stóri og tók djúpar dýfur í áttina að vali. Valur sá nú að hann var staddur í stórri kvelvingu. Hún var silfri prýtt og víða glitruðu eðalsteinar í klettaveggjum. Viltu leika við okkur Bergdísi? Seiðandi rödd bergmálaði í salnum en Valur sá ekki hvaðan hún kom. Okkur Glódísi finnst gaman að leika, sagði önnur rödd og Valur skimaði í allar áttir eftir eigandunum. En þér? Var spurt og nú var hvíslaði í eyra hans. Valur hrökk í kút og leit við. Sú dökkleita stóð þétt upp við hlið hans og brosti. Finnst þér ekki gaman að leika? Hvíslaði Glódís í hitt eyra hans og strauk honum hárið. Það var eins og þær drægu úr honum allan mátt. Augnaráði var lamandi. Valur fann að hann varð að gæta þess að líta ekki í augun á þeim. Hvar systir mín? Spurði hann og hörfaði upp að klettavegnum. Hún systir okkar núna, sagði hinn gullinherða Glódís brosandi og benti í áttina að svanatjörninni. Harpa lá lífvana og gildu klæði sem sveif yfir tjörninni. Á bakkanum stóð brosmild álfadís í purpurarauðum kufli og spilaði á gilda hörpu. Sóldísi vantar raunverulegan hörpuslátt, sagði hinn dökka Bergdís og benti á þriðju systurina. Það skal aldrei verða, sagði Valur og ætlaði að hlaupa til hörpu. Hann komst þó hvergi því Glódís lyfti höndum og hreyfði fingurna ofur varlega. Við ráðum en þú ert ráðalaus, flissaði Bergdís. Ef þú vilt fá eitthvað frá okkur, verður það að gefa í staðinn, hvíslaði Glódís og strauk Valum vangan. Gefur þú hvað sem fyrir hörpu? Já, ég skal gefa allt sem ég á, sagði Valur örvæntingafullur. Allt, hrópaði Glódís, allt sem þú hugsar og allt sem þú gerir. Valur horfði angistarfullur á lífana líkama systur sinnar. Já, allt, svaraði hann ákveðin. Auðvitað. Sagði Sóldís næstum blíðlega. Hann á bara hana, vesalingurinn og mamman svo óskup veik. Veistu hvað það þýðir? Spurði Bergdís ísmeigilega og það ískraði í henni af spenningi. Valur hristi höfuðið óttaslegin. Þú skapar sjálfan þig með hugsunum og hugmyndum, sagði Glódís. Þú hugsar og þú skapar, útskýrði Bergdís. En við fáum það allt til að leika með. Við munum skapa þig með okkar hugsunum. Við munum móta þig og meitla og þú munt aldrei framar stjórna gerðum þínum sjálfur. Er það ekki dásamlegur leikur? Hvæsti Sóldís sem var skyndilega komin þétt upp að honum. Honum fannst hann vera kapna. Í sömu andrá slóu þær hringum val og dönsuðu í kringum hann. Við fáum það allt til að leika með, hrópuðu þær. Ég vil bara fá systur mína aftur, hvíslaði Valur sorgbitinn. Kæri leikur, söngluðu huldu verurnar, kæri alva leikur. Valur hring snerist með þeim, skerandi verkur smaug í gegnum höfuðið. Hann svimaði og fann að hann þeyttist tilbaka inn í svartan klettaveggin. Hann skall harkalega niður á klöppina, náði naumlega að bera hendur fyrir sig og kút veltist þar til hann staðnæmdist við gjábrúnina. Grá morgunbirtan skar í augun. Findu systur þína, heyrði Valur hvíslað í höfði sér, leið og hann tók tilhlaup og stökk yfir gjána. Hann ætti eftir sillunum niður klettana, hljóp fram hjá manni sem sat á bekk og starði stjörfum augum fram fyrir sig og fram hjá frosnum fugli á flugi, allt þar til hann sá systur sína þar sem hún lá í götunni. Leið lifnaði veröldin við á ný. Kötturinn stökk yfir grindverkið, bílstjórinn snaraðist út úr sendiferðabílnum, litríkir sælgætismolarnir fjallu til jarðar. Systir hans brölti á fætur. Valur kom æðandi að og greip hana í fangið. Er í lagi með barnið, stamaði bílstjórinn skelfingu lostin. Já, allt í lagi, sagði Valur aftur og aftur og faðmaði systur sína. Hættu, Valur, þú kremur mig, sagði Harpa reiðilega. Ertu vissum að það sé allt í lagi með þig, spurði bílstjórinn. Já, svaraði Harpa, bíllinn kom ekki við mig. Bílstjórinn horfði vantrúar á Hörpu leið og hann tíndi saman sælgætismólana og rétti henni. Ég get svo svarið að mér fannst þú skella á bílnum, sagði hann undrandi og virti fyrir sér brotið framljósið á sendiferðabílnum. Á ég ekki hafa samband við foreldraðina, þarfti ekki að fara á sjúkrahús. Nei, sagði Harpa ákveðin, það allt í lagi með mig, við erum orðin of sein, það verið að lesa sögu í skólanum og allir eiga að hlusta, líka þú Valur. Valur var þögull og dofin, hann tók hjólið sitt og skólatösku Hörpu. Bílstjórinn horfði ráðþrota á eftir þeim þar sem þau hröðuðu sér niður götuna og inn á skólalóðina. Harpa lét dæluna ganga. Valur, hvað að þér? Ertu lasin? Sagan byrjuð, við missum af henni, hún lesin á sal. Hann heyrði til hennar en fann varla fyrir sjálfum sér. Hann náði ekki að klára heila hugsun og gekk sem í leiðslu. Harpa þaut á undan honum inn í samkomusalinn. Valur gekk inn. Kennarinn lagði fingur á varir, bekkjarfélagarnir sátu sofandalegir undir upplestri á einhverju sögu, Valur letti sér út í horn og settist, hann náði illa að fylgjast með, heyrði varla orða skil. Það sem hann heyrði hljómaði svona. Allt sem þú hugsar og talar er okkar. Valur greip höfuð sér og lokaði augunum. Sögumaðurinn las, Valur greip höfuð sér og lokaði augunum.
Þetta var sagan Hörpuslag eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Hún var fyrst flutt á degi barnabókarinnar árið 2011. En þá er svo lokið hjá okkur í kvöld í útvarpi Krakkarúf. Við heyrumst aftur á morgun en ég minni á Krakkarúf appið og heimasíðun okkar krakkarúf.is þar sem finna má mikið efni til að hlusta og horfa á hvenær sem er. Þangað til næst, hafið það gott og verið sæl.